Эдлер Адатлык радиосы. Өйүңөрдө сагынып урматтуу тыңдайчылар. Бүгүн 2020 жылдын 11 октябрь, Кептенин баадар күнү. Кептенин жөнү дүйнө түркмөндөр көпләшиклерди диңлемеге чакырыйар. Олору тәдерликлер диңле. Олор менен сиз мен Йогшан аны Урван таңшедиар. Чехиянын хакимиятлери 10 октябрда коронавирус нәтиҗәләренең яңа 4635 санының юлы чыгарылганын хабар бердиләр ве бу йортта җем вирус йогшанларының санын 114005 адамга йетерди. Чехияда вирустан өлүнләрнең саны хәзер 948 адам булды. Ресмиләр 58148 нәтиҗәнең кеселнең актив дип кесгетләнгәнен, 2085 хастаның хастахана йерләштерләнгәнен айттылар. Хөкүмәт 30 günlük адаттан насар ягдай дөзгүнне игълан итте. Тәҗрибәсенне сайлаучылар 11 октябрьда кечерлгән президент сайлауына сез бериярлар. Автортар президент Эмомали Рахмонның Меркезадияның Гариб юрдының акы долынырсыны ене бір 7 ел удалтмауына қарасылияр. 1992 елден әрі хәкімет башынна олын Рахмон 4 кедек кечірлен президент сайлауларына иезлиызны еңіш қаданны. Ол сайлауларын хич верді гүнватар көзөкчілер тарапынан еркін яды адалатлы дейліп хасапланмады. Рахман хакимет башынна Белорусын президенти Александр Лукашенкадан хем узок сакланыян екетек постсовет автократы болып турыяр. Сайлау COVID-19 пандемиясы белән багырлыкта Тәҗрибәсенең икътисади кыйынчылыкларының хас агрылын вакытында кечерләр. Пандемия чаклындырмалары сәбәпле юллар чөмүн мигрант ише, юрд ичендә тапылмаган иш, калган шартларын тапмау өчен Орсиядә гидеп билмәяр ва ерлек икътисадияты күчләндермәү өчен зарур булган тәрәҗәләр кечерелмәгән галяр. 68 yaşlı Rahman yurdun Cüv parlamentinde hükümeti taraftar partiyalara vekilçilik ediyen ve katı tanılmayan 4 dalaşkarlığın beyazleşer. Olara ses verişli ve beyazleşlik görünüşünü vermek için tapılan fasat hükmününe karalıyar. Bu sayılav Rahman'ın en tesirli siyasi beyazleşi. İslam Kalkınç Partiyası bir kanun ilip ıglan edilir ve geçirilen ilkinci beyazleşik olur. Azerbaycan ile Ermeni güçlerinin Dağlı-Qarabağ üstündeki sögüşte bağlaşan qoğuşqunsuz yaraşıkları 11. oktyabrda güyce güyrenin bir gün geçmeyenke bozulma kopunun astına düştü. Ortiyetin tögüllü açılığına bağlaşılan yaraşık 10. oktyabrda yerli vaqt dilen gün ortağınlar güyce güyirdi. Emma sonunun qıyısı olsun iki taraf hem beylik tarafı hücumları devam ettirmekte günahkarladı. 10. oktyabr akşamı ve irden olan partlamalar Dağvali, Dağlı-Qarabağ siyetinin en ulu şehir olan Stepanakır şehrine sarsgın verdi. Etnik Ermeni separatistlerinin eylen teritoriyasındaki de facto harbi hakimiyetler Azerbaycan'ı Dağlı-Qarabağ'ın beylik şehirlerini hem raket okunu tutmakta ayıpladı. Ermenistan'ın Dışişleri İşleri Ministerliği 10. oktyabrda girişlik beyanat yayrattı ve Azerbaycan'ı yarasığı bozmakta ayıpladı. Azerbaycan'ın korunmak ministerliği olsa Ermenistan'dan atılan raketaların öten akşam yurdun ikinci ulu şehir olan Gence yine de zarur olduğunu etti. Gence'de ölen ve yaralanan ahuda adamlar vardaki ilkinci havarların gelip koğuşanlığı havar verildi. Президент Дональд Трамп актамды өз тараптарларына саглык ягдайының когудуын айтып, коронавирус йоксолуары илкинчи көпчүлүк чарасын кечирди. Трамп 10 октябрда актамын балконуна чыгып, эсасан испан ве афроамерикан тараптарларынан уарат болгон юлдор садан менен сөхбөттөшүп алды. Маска кийметик ве сайлоо кампаниясы үчүн тайярланган сөзүнү кыйскалтып сөйлөгөн президент демократ бәсчиси Джо Байден танкыйтлап, укук коройчу идаралар хем öz administrasiyasının eden işlerini tarif etti. Onun kolluqçuları maskarlı yönülür köplenç sosyal aralık düzgünlerini saklamadı. Şeyle de Trump ödüne ve Aktam'ın onun uğrak resmisine yokuşan virusun yurt boyunca yayrağının iki ay veri yokur olmağına karamazdan pandemiyanın yok olayanlığına etti. Tede virustan 213 milyon uğrak Amerikan öldü. Biz güyüşlü beceriş ve dermanı öndürüyoruz. Hastaları beceriyoruz ve kutulacak oluyoruz. Sancım olsa bilşini diyarı katkı iska vakti ören sal tayin edilir deyip Trump aytti. Prezident sayılığından bir neçik hepte ön meşhurluğunu yokurlanırıp 3. noyarda geçirilecek sayılığlarda fikir sorumlarına 10 derece öne sayılının Biden'in üstün çıkmak isteyer. Kepler Azatlyk Radiosu. Kepler'in zemininin leyartına. Kepleşikleri Pragadaki stüdyodan men, Yoksan Anlı Urvan alıp bariyarın. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web saýdyna iň köp okalanlaryň basany Türkmenistanda ilatyň pasport maglumatlary ýygnalýar diýen atlan çap edilen habar çekýär. Türkmen awatlylar polisiýa garşylyk gülleri emeli söwdany kodyny saklap galdylar. Abasha senatory Türkmenistan gulgelli anyny ýazyp tutsaglykdan azat etmeli. Nasatyan polisiýa adamlaryň tögellatyny alman nasatyň ýaşulyny terbiýeleýär. Lewapda payok kepil namasını alma üçün täze talap giyrildi diýen atdan çap edilen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okalanlaryň bäýasligine girdi. Bu hepde iň köp dinlenenleriň başyny hem Türkmenistan ýylatyň pasport maglumatlary ýygnalýar diýen atdan çap edilen gepleşik çekýär. Gyrjdan aktivligi, Kyrgyzstanlaryň bolçulygy, türkmenleriň ýetmezçiligi, nasatyan polisiýa adamlaryň töwellatyny alman, nasatyň ýaşulyny terbiýeleýär. Türkmen awatlylar polisiýa garşylyk gülleri emeli söwdany okudyny saklap galdylar. Lewapda payok kepil namasyny almak üçin täze talap giyrildi diýen atlan çap edilen gepleşiklerimiz hem bu hepde köp dinlenenleriň bäýasligine girdi. Bu hepde iň köp görlenleriň başyny garaşsyzlyk senesine garşy piketler 27-nji oktýabr senli dowam eder diýen atlan çap edilen wideo çekýär. COVID-19 global briefing 22-29 sentýabr heptesi. Protestçiler prezident edarasyna girdiler. Adam hukuklaryny goraýjylar ýygyrlamalary protestleriň döreme bilen baglanyşdyrýarlar. Kyrgyz polisiýasy protestçileri gazapdy dargytdy diýen atlan çap edilen wideolarymyz hem köp görüldi. Bu hepde okuzularymy resmiýler yerli dokumentleriniň söwdasyny ileri tutýar. Daşary ýurt brendlerini satdyrmaýar. Türkmenistanyň ýylatyň pasport maglumatlary ýygnalýar. Köpçülükleýin mal ölümleri barady habarlaryň fonuny Aşgabatda ýene ardan et peýda boldy diýen habarlarmyzda reaksiýa bildirip öz pikirlerini aýtmaga ýygnanypdyrlar. Hormatly dinleýijiler, siz hem adatlygyň çap edýän maglumatlary bilen tanışyp öz tejribeleriňizi, öz pikirleriňizi paýlaşmaga çagyrýar. Kepler Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, Kepler'in zemini Türkmenistan bilen bagly iň soňky maglumatlar esasynda dowam etdiriýäris. Türkmen telewizionyasy ýene-de jenaýat etmekde aýyplanan we iş kesilenini gaýdylýan. Eden işini ağlap tövbe diyen önkü emirlarlar görkezdi. 9. oktýabrda 50 gannalı görkezden adamların köpüsü yurdun bilim puğduğunu dürlü vezipelerde işlep parılmakta güneyel tapılıptır. Bu gerekki tövbe sahnalar hem adet çavolşiyali Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow'un geçiren hükümet meclisinden son efire verildi. Döwlet dostuny mejlisiň başyna kadrlar meselesine seredilecekdigini aýdyp, Odaly ýokary gödäwçilik edarasynyň başlygy Durduly işde goýberen düýüpli kemçilikler üçin wezipesinden boşatdy. Türkmenistanyň baş prokurory Batyr Attaýew mejlisi medeniýet we bilim ulgamlarynyň edaralaryna geçirilen barlyklaryň netijeleri barada hasabat bilen çykyş etdi. Medeniýet ministrliginiň Aşgabat şäher medeniýet müdürliginiň müdiri bolup işleýän Gylyç Seýitnepetow jenaýatçylyklary hereketlere baş goşanlygy üde çykarylýar diýip Attaýew aýtdy. Gylyç Seýitnepetow bu wezipede uzak ýyllaryň dowamyny işläp, özüniň gurluk ygtyýarlyklarından hyýanatly peýdalanyp, döwletiň kanuny we hukuklaryny düýüpli bolupdyr diýip tadahaýa diýär. Şeýle de bilim ministriniň mektep we mektep içindäki çağırlar edaralary boýunça ornwasary bolup işleýän Merdan Gowşudowyň uly möçberde paralanlygy ýüze çykaryldy. Aşgabat şäher baş bilim müdürliginiň müdiri wezipesinde işleýän Kakamrat Mehmedow, Ahal vilayet baş bilim müdürlüğünün müdürünün vezipesini vaqtlayın yerine yetiren Oradverdi Allayverdiyev. Türkmen Vassar bilim bölümünün müdürü vezipesini işleyen Nepesurdu Kurbanov. Lewap vilayetinin baş bilim müdürlüğünün müdürü Gleyzov. Dene Vetravının bilim bölümünün müdürü vezipesini işleyen Ağazan Mevlamerdiyev. Vekil Vadir Etraf bilim bölümünün müdürü vezipesini işleyen Akmurat Kurbanverdiyev. Bayram Ali Trap bilim bölümünün müdürü vezipesini işleyen Kakamrat Begnepesow da hem vezipelerinden hıyanatçılıklı peydalanıp paralıp gelipdir deyip hasabatda aydılar. Bu adamların ählisine 10-15 yıl aralığına yıl kesilenini aydılar. yönü derinogun haçan geçirilenligi, suw seljerçiliklerinin haçan we nirede bolanlygy aydylmaýar. Türkmen Döwlet Iqtisadiýet we Dolanyş Institutynyň rektor bolup işleýän Sülgün Ataýewa bolsa 12 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Sülgün Ataýewa 2015-nji ýylyň aprel aýynyň 2020-nji ýylyň aprel aýynda çenli döwürde rektor wezipesini işläp, wezipe ýetirliklerini çäklerinden göz görtüre çykýan hereketler edipdir. Oňa degişli 4 sany ýaşaýyş saýy, 2 sany edara ýunasy, 2 sany kafe, 11 sany sövda dükany, 13 sany ammar, 1 ýyladyşhany we 3 sany ýeňil awtolog döwletiň haýryna geçirildi diýip habarda aýdylýar. Gepleýär Alatly radiosy. Hepdeniň jemindigini diýýärsiňiz. Döwlet ýetirliginiň ähmiýeti wagt onjak ýarda Türkmenistanyň saglygy goraýşy derman sanagaty işgärleriniň günü münasibetli prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň gutlugyny çap etdi. Onu Türkmenistanyň bütünlüğine saglyk gurulmasynyň talaplaryna laýyk gelýän saglygy goraýşy ulgamyny döretmek hem-de kämilleşdirmek işiniň dogry amala aşyrylanyny gaýdylýar. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow 9-njy oktýabrda hökümetiň işleriniň 9 aýdaky netijelerine bagyşlanan giňişleýin mejlisinde hem saglyk işgärleri hakynda durup geçdi. Saglyk goraýşy işgärleriniň bitirýän işleri aýratynda häzirki döwürde ören uly hormaty münasipdir diýip Berdimuhammedow aýtdy. Ýöne sözüni anyklaşdyrmady. Türkmen Döwlet Habar Gurulugy Döwlet Dostunyň has tapawutlanan saglygy goraýşy işgärlerini döwlet syýlaglary bilen syýlaglamak hakyndaky permany gol çekenligini hem habar berdi. Soňra prezident ýürüýte karara gol çekip ýurtda keselleriň ýaýramagyna garşy göreşýän adatdan nasar toparyň düzümini tasdiqlady. Türkmen telewizionynyň kadrlarynyň görnüşine görä ministrler kabinetiniň giňişleýin mejlisi sosial aralygy saklamak, ýüz maskalaryny giymek barada berilen tapşyryklary bozmak bilen geçirildi. Şol wagtda adatlyň habarçylarynyň awgustyň aýagyna beren habaryna görä Mary welaýatynyň polisiýasy mask rejimini bozan we jerimesini töläp bilmeýän adamlary pagta ýygmagy mezur edýär. Prezident Berdimuhammedow mejlisiň aýagynda saglygy goraýşy we derman sanagaty işgärleriniň bayramy münasibetli Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri atly kitabynyň 12-nji tomuny tamamlanlygyny habar berdi. Gelýän ýylyň 1-nji ýanwarynyň zähmet haklarynyň, pensiýalaryň, döwlet kömek pullarynyň talip we diňleýiji haklarynyň möçürlerini ýokarlandyrmak hakynda permany gol çekdi. Döwlet ýetirliginiň ähmiýeti her ýylyň başynda aýlyklaryň 10% ýokarlandyrylýanlygyny uly saatlyk bilen habar berýär. Emma durmuşun nähiliya näçe götürüm gymmatlanlygyny aýtmaýar. Sızyp çykýan maglumatlar soňky aýlarda ilat arasyndaky ölüm derejesiniň görnütüni ýokarlananlygyny tasdiklasak hem Türkmenistan dünýäde hiç bir koronavirus näsagyny resmi taýdan hasa bolmadyk az sanly ýurtlaryň biri bolup galýar. Bütün dünýä saglyk guramasynyň misiýasy Türkmenistan eden saparyndan soň resmi maglumatlara esaslanyp ýurtda koronavirus hadisasynyň ýokdugyny tasdiq etdi. Emma türkmen aktivistleri da ýurtlarda hususan bütün dünýä saglyk guramasynyň binasynyň öňünde protest aksiýalaryny geçirip ýurtdaky hakyky ýagdaýlara ýaşyrylan keselçilik faktlaryny üns çekenlerinden soň Berdimuhammedow bütün dünýä saglyk guramasynyň täze garaşsyz barlygy geçirmek talabyny kabul etdi. Emma bu barlyg henide bu näçenlik hem geçirilmeýär. Türkmen häkimetleri dünýäniň ösen ýurtlaryny hem aljyranlarga salan koronavirus pandemiýasyny turuwaşdan ätgermeslik bilen garşy aldylar we Berdimuhammedow'un dermanlık ötümlükler varadaki taglimatı esasında yokonç kesele karşı yüzerlik, sağdak pürü ve külü bilen görüşmek gali emleri vaat ettiler. Türkmenistan sonki yıllarda sağlık buğduğunu 100 milyonlarca dolar serişte harc edilenliğini dövrevap sağlık tesgalarının kurulanlığını, en yukarı dereceli enzamların satın alınanlığını aydiyar. Emma yurtta pandemi çayaklandırmaları giyir edilmediğinden ön dışarı yurtlara sağlık siyahatına giden rayetlerin onlarcasının dışarı yurtlarda aylap kötünçlüktü. Kömüge mete çayaklayda kalanlığı haber verildi. Sağlık siyahatlarına giden rayetler Türkmenistan'ın sağlık buğduğunu ve lukmanların hüner derecesine anamın ağdalanlığını. Olaryň yalňyş diýanyzlary goýup adam ölümine sebäp bolýan halatlarynyň hem azalygyny. Munyň üstünde aýlyklaryň juda pesligi sebäpli lukmanlaryň köplenç näsaglaryň eline berjek parasyny terediýanlygyny aýdýarlar. Ýurdun saglyk işgärleriniň bu ýyldaky güni bilim puwdugyndaky korrupsiýanyň bir bölüginiň üstüniň açylmagyna gawat geldi. Türkmenistanyň saglyk urundan bilim berýän okuw zaýlaryna girmek üçin berilýän paranyň möçüri Sowet ýyllaryna hem ýokary hasaplanýardy.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleýijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Dünya türkmenlörünün bu sanı Demirgazyk Awganystanyna etniki türkmenlörün kowçun bolup ýaşaýan Faryab vilayetini aýdym sazyň gadagyn edilmegi barada gurrun gozgoýar. Gepleşik Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň Awgan gullugynyň maglumatlary esasynda hemde Azatlyk Radiosynyň kabulda habarçysy Şamir Daňuly Muradynyň beren gurrunlary esasynda taýýarlanyldy. 22 sentýabrda Azatlyk Radiosynyň Awgan gullugy Demirgazyk Faryab vilayetine aýdym sazy girdilýän gadagynçylyk barada makala çap etdi. Makala yerli aýdymçylara, sazynlarlara, din wekillerine we hökümet resmilerine salgylanyp Awganystanyň hususan Talibanyň gözegçilik edýän yerlerine aýdym sazy girdilýän gadagynçylyk barada gurrun berýär. Taliban gözegçiliginiň fonuny hemde yerli konservativ din wekilleriniň garşylygynyň arasyna Demirgazyk Faryab vilayetini Hekmatullah Altaf adly aýdymçy inni toýlarda ýa-da çykyşlarda aýdym ýerine ýetirip bilmeýär diýip makala aýdýar. Aýdym sazy şagalan şuwulyňa girdilýän gadagynçylyk Awganystanyň dürli hewitlerine täzeden güýjürgäp başlady. Maňa toýlarda we oturuşuklarda aýdym sazy ýerine ýetirmelik duýduruldy diýip Altaf Azatlyk Radiosynyň Awgan gullugyna gurrun berdi. Öňler bize aýal gyýlaryň geçirýän şäherlerini aýdym sazy ýerine ýetirmäge ruhsat berilmedi. Inni bolsa bize hatta erkek adamların öňünde hem aýdym ýerine ýetirmek gadagyn edildi diýip ol sözüne goşdy. Ol özüne azar berýän adamların adyny aýtmakdan juda gorkýanyny aýdýar. Käbir dinnar adamlar bu ýerde aýdym sazyň ösmegine ruhsat bermeýärler. Olar sunugaty erbet täsiri hökmünde görkezýärler diýip Altaf gurrun berdi. Azatlyk radiosynyň Awgan gullugynyň Talibanyň kommentary almak synanşygy başa barmady. Ýöne Faryab vilayatynyň ulamalar geňeşiniň başlygynyň ormasary Mavlavi Gulam Nabi davaralarda aýdym sazy özlerinin garşylygy barada Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Ol Islam kanunlarının toylarda dine daf adlı deprek çalmağı ruhsat veriyenliğini gurrun verdi. Daf diliyen deprekin sezen ha şeylere geçtiler, hormatlı dinleyiciler. Azatlyk radiosynyň Awgan gullugy bilen gurrun döşlükde din wekili Awgan toylaryny häzir çalynýan sazlara ruhsat bererlik däldigini, Awganystan aýdym aýtmaklygyň ähli görnüşiniň ýetip gitjek günni özüniň sabırsyzlyk bilen garaşýanlygyny gurrun berdi. Nabiýaly din wekilleri Talibanyň gözegçilik edýän territoriýalary bilen hökümet gözegçiliginäki ýerleriň arasyna erkin hereket edip bilýän Sanawly adamyň hatarynadyr. Azatlyk radiosynyň kabulda habarçysy Şamir Daňuly Murady aýdym sazy gadagynçylygy barada şeýle gurrun berdi.
Demirgazyk Awganystanda soňky günlerde howpsuzlyk şertleri has yaramalaşdy, jeňçiler owgalarda da hereket edýär. Şonuň üçin şol medeniýet işgärlerine, şol aýdymçylara toý bayramlarda aýdym aýtmak jeňçiler tarapynyň gadagyn edildi. Demirgazyk Awganystanyň hemme welaýatlarynda Şöyle yağday, Türkmen ovalarında okutulsanan toylarda aydın aytmak mümkünçülüğü yok. Aydınçılar için toylarda dünya sonra buyuruz. Ya voleybol, futbol, yani bu oyunu oynamak ruhsat veremese başka aydın tam etmeye ruhsat vermeye o cennetçiler. Bu kıyınçılıklar var. Bir şahatlık, bir hoşallık. Toylarda etmek mümkünçülük yok. Cengçiler tarafından sol kadagan edildi. Bu Taliban rejimi doğrunda da şöyle kadagançılık bolupdi. Hazır yine sol önkü yagdayı yüze çıktı. Aydınçılar aydınçada katlaşıp aydınçal edip bileniyoklar.
Faryab vilayeti yaşayıcıları didim zor Taliban'ın çeyrek asırmından odalı aşı ıslamçı rejimin amal eden ahlak gödevçülüğüne mengdeş barha yokorlanyan çeyreklendirmeleri bilen Yüzbeyiz bolýan Awgan vilayetlerinin in soňkusudur. Avgust aýynda Taliban şeýle çäklendirmeleri Awganystanyň Gazni vilayetine de gücü girdi. Öz karşıdaşı bulan İslam devleti cengçilerinin üstün çıkandan son hazır Taliban Faryab vilayetinin 14 tuğruğu etrafına gözevçülük ediyer. Ve qalın bölüklerine gözevçülük etmek uğrunda Uğan hükümeti bilen bəhleşer. Aydımsaz qadağançılığı hususanla köpçülükte canlı yerine yetirilen aydımsaz qadağançılığı Taliban çayaklendirmelerinin başını geliyer. Şelide Taliban sakkal sıyrılmağını qadağın ediyer. Moda ve saç timarlamak işlerini düzgünleştiriyer. Uğanistan'ın kəvr künceklerine Taliban ayal qıyları üçün bilim almaklığı, işe durmaklığı, ve onların hareketini eyyem çeklendirip başladı. Şeyli meselelerin Taliban ile Uğan hükümetinin arasına Katar'ın payitahtı Doha'da devam ediyen parahatçılık gepleşiklerini mühüm orna eylemeğine karışlayar. Şamirdan Urumradı Taliban'ın gepleşiklerde mayılganlık vaadaları ve güçlendiriyen aydımsal çeklendirmeleri var da şeyli vurrun verdi.
Ol hazırım. Şeyle vaadeleri verdi bana Taliban'ın sol Katar'daki sözcüsü. Eğer akıyırlar ile oğulların mektep ayrı olsa ol kıyı sağlara okap bilirdi tadıram ayrı olsa. Kıyı sağlara bilim aliyya oğularda da var Taliban'ların kontrolü ediyen oğularını da hazırım. Çok kıyı sağlara bilim aliyyan mekteplere açık kıyı sağlara bilim aliyya ama yaş kıyı sağlara. Misal için şu 10 yaşından son ol mekteplere kıyırların katmanını kadagan etdi Taliban'lar. Yaşasık yerler için kadagançılık yok. Kıyı çağaların mekteplerde bilim aliyya. Yani 10 yaşa girinden son kıyı çağaların mekteplerde 10-12 yıl göre göründüğünden son onun mektebe katmamağını koydur. Bir atasına ya kolum karındasına bana şu kıyı göre görünüptür mektebe katmamağını git. Şöyle tavsırıp bayıya son mecbur mektebeden katmak bilmeye olur. Taliban'lar da son kudurlarda elbette bir yumuşaklık onların hareketlerinde yüze çıkıp başladı ama aydınsal mesele filan bağlı henüzden şu kadagançılık devam ediyor. Bu Afganistan'da şu Taliban'ların yetirge diyen yerlerinde aydınsal aitmak mümkünçilikleri yok.
Deyip mırada itti. Faryab'ın yaşayıcıları Uğan hükümeti tarafından dolandırılan sevitlerde yağdayın düyüp götür başkasıdığına ediyarlar. Oluydu Uğan güçler tarafından gaytadan ele geçirilen Karamköl, Kugan ve Andhoy etraplarının yaşayıcıları Azadlık Radyosu'nun Uğan kulluğunu, üyelerinin şahsi yunançıklarda saz kurallarını çalmak mümkünçlüğüne gaytadan iyi olanlıklarını gurrun verdiler. Yönü umumi yağda yaramazlaşar. Bir neçe yıl bundan azul Faryab vilayetine konsertler adatı zattı. Yönü şeyle çareler Taliban'ın hem de aşa deyinçi din vekillerinin köpçülük yerlerine aydımsazların yerine yetirilmeğini qadağın etmek sebepli. Hem de onların aydımsaza karşı çıkmağı sebepli hazır tasbih edildi. Bizim Müslüman yönü biz öz davarlarımızın şahatlıklı geçmeğini ise yeriz deyip altafatlı aydımçı aydımsazın zirurluğunu gurrun verdi. Ol Faryab vilayetine yerli hükümet resmilerinin aydımçıları ve sazınlarları qorat bilmeyenliklerini, onları qolda verip bilmeyenliklerini aydiyar. Min öz canımı alad ediyarın sebebi xoğubtuluk güyüşlerim bana şu ad içini heniz qoruq hüdürlümüdü deyip aydımça aydiyar. Ol Faryab vilayetinin payitahtını Maymana şehrinde yaşayar. Azadlık Radyosu'nun kavulda kavurçası Şamirdan Ulumradi etnik Türkmen yaşlarının arasında aydımsazı olan qızıklanmanın yokurduğunu, oların estrad aydınlara hüvvet ediyenliklerini, yöne oların ve bağışların işçenliğinin çeklendirmeler sebeple pese kaçanlığını gurrun verdi.
Kısımsanın yaşlardan kop taze aydınçılır duruldu. Olar Türkmen dilinde aydın aydın kop üyeleri çer. Uganistan'da indi bir aydınsaz uğurlan bir institut ya bir okucağı yok. Ama şunun karamazdan özünün özleri uğranıp yerli ustalardan uğranıp daha da taze uğranıp çalmağı aydın aytmağı uğranıyor yaşlarca da kop da aydın taze kadıplanmak atken aydın taze dinleyenler var aydın taze da huvası kop. İstirada aydınların Türkmençe görmüşünde istirada aydınların aydınları kalıp aydın tazeler bile meşgullanan aydın çalıran var. Halkın anına bakışı dedik başka da bir neşe bakışları var. Bu bakışları hem toylarda katlaşıyor aydın taze edip veriyordu. Yani hazır soruları üyde oturuyan buldular, bundan çıktı. bilen ýokmy, şol aýdym taýdyrlary da gatnaşyp bilen ýokmy. Anna bolsa da şol Demirgazyk Owganystanyň welaýatlarynda owa-owa gelip toý tomoşalara gatnaşyp aýdym taýdyr aýdyp berýärdi. Häzir şolam aýagyny ýygdy. Şoň gatnaşy bilen ýok, çünki jemçiler tarapyndan howa gandyrylýar, gysmyr kagylýar. Onuň şol Harat welaýatynda häzir Harat şäherinde ýaşaýar Anna bolsa. Onuň başgadan en çeme şol türkmen halk aýdym taýdyrlar bilen meşgullanýan başgalaryň bar. Şolaryň aýdym taýdyr edip bilen ýoklary. Çubijagindi. Avvellar kop ağırlaştı. Ona mümkünçilik veren yok. Aydıntal etmege. Aydıntal etcek olduğun onun yoluna alıyor. Ondan sonra Moğolluların yerli bir meçitlerin amamları olsa da bu aydıntal etmeyen onu talvalırken Google'un yok deyip düşündürüş veriyor. Korkuda ya. Sonun için hem aydıntalın ediplerini yok. Toy uyan adamların aydıntaları çağırıp bilen yoklar.
Deyip mırada aytti. Faryab vilayetinin Taliban gödögüçlügünnäk bölegünde ýaşaýan beýle kibir aýdymçy Şahbuddin Rabab Nawaz Talibanyň basyşlary sebäpli özüniň aýdym sazy taşlamagy mejbur bolanyny aýdýar. Ol özüniň eý görýän saz guralyny Rababa 3 ýyl bäri elini degirmänligini gurrun berýär. Rabab saz guralyny her şeýlere geçdiler, hormatly dinleyijiler. Ya canlan geçmeli ya da sunugotton neyip Rabab Nawaz Azadlyk Radiosynyň owgan gullugyny gurrun berdi. Diýeri galmak sunugotton has möhüm. Goşýan goşantlarymyz üçin bize minnetdarlyk bildirilmegine derek biz gorkulmalara we haýwatlara sebäpdar bolýar diýip aýtdy. Şamirdan Gulmurady Talibanyň gödegçiligindäki şäherlerde de aýdymçylara howp hawany ýanynaýdyp owa ýerlerini aýdymçy sazanlarlaryň Aydım saz bilen meşgullanmağa mümkünçülüklerinin yoktuğunu, sazınlarların öz saz kurallarını gizlep saklayanlıklarını gurrun verdi.
Ova yerlerinde hiç bir aydım aytmağa mümkünçülüğü yok. Saz kurallarını aydımçılar yınsırıp koyan kop yerlerde. Kâbır aydımçılar beser yurtlara gidip, Sultanım Türkiye'ye gidip, Türkmen aydımçılığı şu yerde varıp aydım saz edip geliyor. Yöne Uğansan'ın içinde aydım saz etmesi genlaştı.
Deyip mırada aytti. Owganystanyň maglumat we medeniýet ministrliginiň Faryab vilayeti boýunça bölümüniň başlygy Gulam Sahy Bayan aýdymçylara we sazanlarlara gadagançylyk girizmekde bir näçe yerli din wekiliniň pitneçilere goşulanyny gurrun berýär. Din wekilleri olara aýdym saz ýerine ýetirmäge ruhsat bermeýär diýip Bayan Azatlyk radiosynyň owgan gullugyny gurrun berdi. Ol Faryab vilayetiniň aýdymçy sazanlarlaryň yerli medeniýete goşant goşanlyklaryny ýöne häzir welin olaryň öz günlerini görüp bilmeýänliklerini gurrun berdi. Olaryň käbiri ýurdu terk etmäge mejbur boldy diýip bayan aýtdy. Bayan häkimetleriň az kömek berýändigini aýdýar. Şu wagt içinde biz olara köp ýardym berip bilemzok, sebäbi bizde pul ýok diýip bolaýdýar. Owgan hökümetiniň wekilleri we Taliban şu aý çylşyrmyny parahatçylyk gepleşiklerine başlaýan mahaly, Faryabyň sazçylary parahatçylyk prosesi öz janlaryny hem-de sunugada zatdygyny gorar diýip umyt edýärler. Şamirdan Gulmurady Faryab vilayetine etniki türkmenlerin yaşayan sevitleri varada maglumat verdi.
Faryab vilayetinin şu dört etrafı Anhoy, Orgon, Karamgol, Kantar var. Şu dört etrafta var türkmenler 70%'tan kurrak türkmen yaşayan. Kalanı özlükleri var, bilek halklar. Ondan başka dölü de var, etrafında da türkmenler yaşayan. Şirintegap etrafında var, Cumavadar diye o yöre de var. Kaysar etrafında da var, Bir näçe etraplarda başga etraplardan bar türkmenlerin umumi çekedilisine göre 30% umuman Faryab vilayetinde türkmenler yaşayanlar diye çekediliyor. Türkmenler Faryab vilayetinde köpek kovçulmalıp yaşayan yeri bulur. Bu 4 etrap.
Hormatly dinleyijiler, dünya türkmenlerinin bu sanı hem tamam oldu. Yine de efir torkunlarına duşuşyanca hoş sag bolun.